the voice of America.
Halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah fiimiyada geeska Afrika iyo bogeena internetka ee voasomali.com iyo waliba bogeena Facebook.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, waa jimcihii ugu dambeeyay bisha barakeysan ee Ramadaan 23-ka bisha Juun sanadkan 2017. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Jamaal Axmed Cismaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid ah dalalka Carabta ee qadar xiriirka u jiray oo Dooxa u gudbiyay liiska 13 dalab oo ay ku jirtay inay xirto TV-ga Al Jazeera xiriirka u jirta Iran iyo inay joojiso saldhigga military ee Turkiga uu dalkaasi ka sameysanayo.
Waxaan sidoo kale idinahaynaa dad ku dhintay weerar milishiya Al-Shabaab loo maleynayo xalay ka geysteen bangi ku yaala Ceelwaaq ee dalka Kenya.
Barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan qaraaxyada ka dhaca magaalada Muqdisho ayaad maqli doontaan.
Ducaan kaliya in 3 qaraax u dhaco oo runtii intaasoo qof ay ku dhintaan waa wax runtii muradadeedi leh oo dadkan raba inay qaraax iyo ayaga dhintaan mar walba waa adkaysi lagu hortagaa. Laakiin waxaan aaminsanahay dowlad ahaan wax badan la qabtay, talahaan waxaan ku soo jeedin lahaa in xuraanka la badiyo, xuraankaas la helo maaratay kabacdi resh ama qaadaa uu kaasku dayska dhaqaada. Laakiin in ciidan isdaba dido oo marba meel ay istaago ee dadka ay baaraan waxa macno badan oo ay samaynayso ma lahayn.
Waxaan sidoo kale idin haynaa milkiilaha Facebook oo ka qayb galay kulan 4 ah oo Soomaalida Minneapolis ay u sameeyeen barnaamijkii Muraha Islaamka, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Aqalka cad ee Mareykanka iyo wasaaradda arrimaha dibadda ayaa Khamiistii sheegay inuu madaxweynuhu soo saaray dekreto cusub oo ku baabi'inayo mid jirtay xilligii Obama, taa oo la xiriirtay waqtiga la sugayo fiisooyinka, isla mar ahaantaasina maamulka hadda uu sheegay in sidaasi ay u sameynayaan danaha ammaanka qaranka darteed. Si degdeg ah uma caddayn inta ay ku qaadan karaysay malaayiin dalxiisayaal, arday iyo ganacsatada helidda dalkugalka Mareykanka, kuwaasoo sanad kasta soo dalbada dalkugal ama fiisaha Mareykanka. Amarka cusub ee madaxweyne Trump uu saxiixay ayaa baabi'inaya qayb ka mid ah amarkii madaxweyne Obama ee sanadkii 2012 uu soo saaray, taasoo la xiriirtay hannaanka loo marayo soo saaridda fiisooyinka aan suugalootiga ahayn, kuwaas oo ay ku jiraan dalkugalka laga rabo ardada iyo dalxiisayaasha. Amarka hore ee madaxweyne Obama ayaa farayay wasaaradda arrimaha dibadda inay xaqiijiso in 80% raajida codsi ee fiisayaasha aan qaxootiga ahayn in laga howlgalo 3 gudaheed marka araajidaasi la qabto.
Kadib toddobaadyo wadahadalla ay albaabada u xirnaayeen, ayaa xubnaha aqalka sanadka ee xisbiga Jamhuuriga waxay shaaca ka qaadeen qabyo qoraal sharci lagu baabi'inayo laguna bedelayo caymiska caafimaadka Mareykanka ee loo yaqaano Obamacare. Sharcigan cusub ayaa waxa uu dhaleeceyn xoogan kala kulmay xubnaha xisbiga Dimuqraadiga iyo qaar ka mid ah xubnaha qunyar socodka iyo kuwa mayalka adag ee xisbiga Jamhuuriga. Qabyo qoraalkan ayaa soo bandhigeen jamhuuriyiinta ayaa waxa uu meesha ka saaraya qodobka sharciga Obamacare ee dadka Mareykanka ku qasbaya inay iibsadaan caymis caafimaad ama ay wajahaan ganaax lacageed. Hogaamiyaha sanadka ee Jamhuuriga Mitch McConnell oo laga soo doorto gobolka Kentucky ayaa sheegay in Obamacare uu yahay sharci shaqayn waayey lana joogo waqtigii tallaabo laga qaadi lahaa. Sharcigan ayaa waxaa sidoo kale ku jira qodobo meesha ka saaraya qodobada Obamacare ee canshuurta badan ku qasbaya dadka tujaarta ah iyo kuwa ka caawinaya dadka saboolka inay iibsadaan caymiska caafimaadka. Dimuqraadiga ayaa ku macneeyay sharcigan cusub mid canshuur cafis u sameynaya dadka qaniga ah.
Qarax baabuur oo aad u xooggan oo ka dhacay magaalada Kuwait ee waddanka Pakistan ayaa dilay ugu yaraan 9 qof, isla markaasina waxaa ku dhaawacmay 20 kale. Booliska magaalada ayaa sheegay in waxyaabo qarxa oo laga buuxiyey baabuur la dhigay meel ku dhow xafiiska madaxa booliska gobolka la qarxiyey, isla mar ahaantaasina lagu hagay remote subaxnimadii Jimcaha. Sida ay sheegeen sirdoonka Pakistan, 4 ka tirsan ciidamada ayaa sidoo kale ku dhaawacmay weerarkaas. Quetta waa caasimadda gobolka Baluchistan oo sanado badan ay ka socdeen weeraro muqaawama ama iska caabin oo ay wadeen kooxo gooni goosda. Sanadihii tagay ayaa sidoo kale gobolka markaasi lagu beegsaday xubno ka mid ah shiicada gobolkaasi degan.
Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa sheegtay in xuquuqda ay u soo bandhigtay muwaadiniinta midowga Yurub ee ku nool Britain kadib marka ay Britain ka baxdo midowga Yurub uu yahay mid cadaalada oo dhab ah. Iyadoo ka hadlaysa kulanka midowga Yurub uga socda Brussels, ayay maanta sheegtay May in ay isniinta soo gudbin doonto qorshahan oo faahfaahsan. Hoggaamiyasha midowga Yurub ayaan ku kalsoonayn qorshaha ay soo gudbisay Ra'iisul wasaare May, iyagoo sheegay in ay su'aalo badan weli taagan yihiin. Waxaa kaloo ay sheegtay Ra'iisul wasaare May in aysan doonaynin in ay arkaan qoysas la kala geeyey, sidoo kalena ay u baahan tahay in damaanad taalamida ay helaan muwaadiniinta Britishka ee ku nool dalalka midowga Yurub.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa VOA. Warar Soomaalida iyo Kenyaba ku saabsan ayaa inoo soo socdaa, balse marka hore Qatar. Afarta waddan ee carabta xiriirka u jiray waddanka Qatar ayaa dowladda Qatar u gudbiyey liiska 13 dalab oo ay ku doonayaan in dowladda Qatar ay fuliso ka hor inta aan la soo celin xiriirkii ay la lahaayeen dalkaas. Dalabka waxaa ku jira in Dooxa ay xirto TV-ga Al Jazeera, inay yareyso xiriirka ay la leedahay Iran, inay joojiso saldhigga uu Turkigu ka dhisanayo Qatar. Warbixintan waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kuwait oo ah dowladda garwadeenka ka ah muranka labada dhinac ayaa u geysay Qatar liis dheer oo ay ku qoran yihiin dalabyo ay soo gudbiyeen afarta dowladood ee carbeed ee xiriirka u jaray Qatar horaantii bishan. Shuruudaha ayaa waxa ugu horreeya in dowladda Qatar ee calaaqada diblomaasiyadeed ee u jirta Iran inay xirto safaaradda Iran ee Qatar iyo in ay erido saraakiisha ciidanka ilaalada kacaanka Iran ee jooga Qatar, isla markaana ay joojiso iskaashi walba oo dhex mara militariga labada waddan. Dowladaha dalabka soo diray ayaa si u ogol Qatar in ay Iran la samayn karto xiriir ganacsi, laakiin waa in uusan ka hor imaan cunaqabataynta ay Mareykanka iyo qaramada midoobay hore u saartay Iran. Dalabka ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah in Qatar ay xiriirka u jirto kooxaha argagixisada, gaar ahaan baa la yiri ururka Ikhwaanul Muslimiin, iyo kooxaha kale ah Daa'ish, Al-Qaa'ida, iyo kooxda xarunteedu ay tahay Lubnaan ee Xisbullah. Sidoo kale Qatar waxaa laga dalbaday inay albaabada isugu dhifato telefishinka Al Jazeera iyo dhammaan xafiisyada uu ku leeyahay caalamka, iyo sidoo kale inay xirto dhowr warbaahin oo ay si toos ah ama si aanan toos ahayn ay u maalgeliso Qatar, kuwaas oo kale ah Arabi 21, Reset, Al Arabi, Al Jadid iyo Middle East Eye. Shuruudaha ayaa waxaa sidoo kale ku jira in Qatar ay si dhaqso ah u baabi'iso joogitaanka militariga Turkiga ee Qatar, inay xirto saldhigga uu Turkiga ka furanayo Qatar, iyo inay dhammayso iskaashiga dhinaca difaaca ee ay la leedahay Turkiga, inay joojiso maalgelinta shakhsiyaadka, kooxaha iyo ururada ee dalalka Sacuudiga, Imaaraadka Carabta, Masar, Baxrayn iyo Mareykanka ay u aqoonsan yihiin argagixisada, sidoo kale in ay kooxaha argagixisada iyo kuwa lagu raad joogo ee ka soo jeeda dalalka Sacuudi Arabiya, Imaaraadka, Masar iyo Baxrayn ay u dirto dalalka ay asal ahaan ay ka soo jeedaan, iyo in ay xayiraan hantidooda islamarkaana ay soo gudbiyaan dhaqdhaqaaqooda iyo xogaha ay dowladda ka hayso. Qodobada waxaa sidoo kale ku jira in Qatar ay joojiso faragelinta ay ku hayso arrimaha dalalka madaxa bannaan, iyo in ay ka baaqsato dhalashada ay siinayso muwaadiniinta baxsadka ah ee ka soo jeeda Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta ee Midoobay, Baxrayn iyo Masar. Sidoo kale in ay kala laabato sharciyada ay siisay muwaadiniinta dalalkaasi ee la doondoonayo. Qodobada kale ee ku jira dalabka ee dalalka afarta ah ay u gudbiyeen Qatar waxaa ka mid ah in Qatar ay joojiso dhammaan xiriirada ay la leedahay siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ku sugan dalalka Sacuudiga, Imaaraadka, Masar iyo Baxrayn, iyo in ay soo dhiibto dhammaan dukumentiyada ee dowladda Qatar ka diyaarisay kooxahaasi mucaaradka ah. Qatar waxaa kale oo laga dalbaday inay bixiso lacaga magdhow ah oo la siinayo dhammaan dadkii ku waxyeeloobay qasaarooyin ay dowladahan sheegeen in ay ka dhasheen siyaasadda Qatar ee sanadihii dhowaa. Lacagahaasi waxaa go'aan ka wada gaari doona Qatar iyo dalalka ay qusayso. Waxaa sidoo kale ka mid ah in Qatar ay u hoggaansanto heshiis ay dalalka Carabta iyo kuwa Khaliijka ay wada saxiixdeen sanadkii 2014, kaasoo dhigayay in la iska kaashado dhinacyada militariga, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada. Heshiiskaasi waxaa hormuud ka ah Sacuudiga. qodobada ugu dambeeya ee dalabka loo gudbiyay qadar waxaa ka mid ah in qadar ay ku ogolaato muddo 10 maalmood gudahood ah dhammaan qodobada laga dalbaday. Ugu dambeyntiina dalabka ayaa dhigaya in muddo 10 sano ah lagu kormeeri doono qadar inay u hoggaansantay dalabyadan loo gudbiyay iyo in kale. Qodobadani 13-ka ka koobnaa oo ay dowladaha Sacuudiga, Imaaraadka, Masar iyo Baxrayn ay u gudbiyeen qadar kuma qorna waxa ay ka yeeli doonaan haddii ay qadar diido. Dhinaca kalena Turkiga ayaa markiiba ka jawaabay qodobka isaga khuseeya ee ah in qadar ay xirto saldhigga militari ee uu Turkiga ka furanayo dalkaasi. Wasiirka difaaca Turkiga Fikri Eshek ayaa maanta sheegay in saldhigga militari ee ay ka furanayaan Dooxa uu hadafkiisu yahay sidii halkaasi loogu tababari lahaa ciidamada Qatar iyo sidii loo xoojin lahaa amniga dalkaasi aadka u yar ee ku yaala gacanka carabta. Si kastaba ha ahaatee, ilaa iyo iminka jawaab rasmi ah oo ku aadan arrintani kama aysan soo bixin dowladda Qatar.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa warbixintaasi inoo soo koobayay. Halkaad ka dhigaysanayseenna waa VOA.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19-24 mitirband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Aweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-25 mitirband wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
mar kale ayaanu idin leenahay dhegeystayaal, galab wanaagsan. ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay degmada ceelwa kadib markii rag hubaysan ay weerar ku qaadeen bangi magaaladaasi ku yaala. warbixintan waxaa magaalada Gaarisa ka soo diray Maxamed Faarax Shire.
dabley laamaha sirdoonka dalkani Kenya inay aaminsan yihiin inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab ayaa xalay weerar ku soo qaaday deegaanka Ceelwaq, halkaasoo bangiga Equity Bank hortiisa dad tumnaa ay rasaas fooda uga qaadeen. gudoomiyaha countiga Mandera Fredrick Sishishia ayaa sheegay in raggan oo ku safray gaari noociisu iyo Propex ay rasaas fooda uga qaadeen dad ku sugnaa kadinkore bangiga Equity Bank degmada Ceelwaq, kadibna ay u carareen dhanka xuduudda dalka Soomaaliya uu la wadaago dalkani Kenya. Mr. Fredrick ayaa waxa uu sheegay in raggan ka tirsanaa Shabaabku ay ahaayeen kuwa doonayay in argudasho ay sameeyaan, taasoo uu ku macnay Isniintii lasoo dhaafay in ciidamada militariga dalkani Kenya ay xarakada Al-Shabaab kaga dileen xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto laba sargaal oo sarsaro halkaasi ka arriminayay. Fredrick ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in deegaanka Lafey miina lagula beegsaday gaari dad qayid ay saarnaayeen oo halkaasi marayay iminkale 2 qof oo ka mid a dadkii gaarigaasi saarna isbitaalka deegaanka Lafey lagu hayo. Sishishi ayaa waxa u sheegay saxaafadda gudaha dalkani Kenya in gaarigaasi oo noociisu waa Land Cruiser qaybta horeedu ay burburtay, iminkana halkaasi ay ciidamada amniga loo diray. inta badan dhacdooyinka amni darrida ayaa waxay ahayeen kuwa si gaara loola beegsanayay ciidamada amniga dalkani Kenya, balse iminka sidoo kale waxaa ku soo biiray in qaraxyadu iyo dilalku ay noqonayaan kuwa aan lagu kala saarin shacabka iyo ciidamada amniga dalkani Kenya. dowladda dalkani Kenya ayaa mar walba waxay sheegtaa in ay ka hortagayso waxay ugu yeertay qawleysato ka qawleysanaysa gudaha dalkani Kenya, xarakada Al-Shabaabna ku abtirsato dhacdooyin kala duwanna ka geysato, waxaana maalin walba lasoo qabqabtaa tiro badan oo lagu tuunsan yahay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab. xabsiyada dalkani Kenya ayaa laloo dhaadhiciyaa. Maxamed Farax Shire, V O A, Garissa.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
boga v o a somali.com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
gurro waxa digaysan doontaan barnaamijka faaqidaada todobaadka balse marka hore milkiilaha Facebook Mark Zuckerberg ayaa xalay casho afur magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota kula heshay qaar ka mid ah Soomaalida halkaas ku nool sida uu ku sheegay fariin uu soo dhigay bartiisa Facebook Mark ayaa umahad celiyay Soomaalida afurka u sameysay wuxuuna sheegay in uu aad ula dhacay kartida iyo dhiirananta ay ku doonayaan inay meel aysan aqoon oo ay dalkooda cusub ka dhigtaan waxa uu sheegay in qofka qaxootiga ah uusan lahayn ikhtiyaar uu ku doorto dalka uu ku noolaanayo isagoo intaasi ku daray in nin ka mid ah Soomaalida si uu la kulmay oo 26 sano ku noolaa xero qaxooti uu weydiiyay in haddii uu dareemayo in Mareykanku uu yahay dalkiisa iyo in kale kadibna uu ugu jawaabay dalkaaga waa kan aad ku doorato xurriyad aad ku dareento xurriyad aad ku samayn karto wixii aad doonto ha kani waxaan markaasi u dareemayaa buu yiri inuu dalkayga yahay Mark Zuckerberg ayaa waxa uu sheegay in hadallada noocaas oo kale ay yihiin kuwo sharaf u ah Mareykanka oo ah dal qiimeeya xurriyadda qofka
markana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada todobaadka Cabdicasiis Xuseen Cismaan ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya
ciidamada dowladda Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ka wada hawlgal xasilina oo hub ka dhigisa ayaa dhinaca kale ku guuleysan la inay joojiyaan weerarada iyo qaraxyada ka dhacay magaalada Muqdisho ee ururka Al-Shabaab uu geysanayo tobankii cisho ee la soo dhaafay saddex qarax oo magaalada ka dhacay waxa ku dhintay ku dhawaad 100 qof oo rayid u badan tan iyo markii ay dawladda madaxweyne Farmaajo ay timid waxa la sheegay in ku dhaw ilaa 40 qarax inay dhaceen hadaba dawladdu maxay ugu guuleysan laaday joojinta qaraxyada iyo waliba weerarada kale ee magaalada ka dhaca qodobkaasi iyo qorshaha xasilinta Muqdisho ayaan ku eegayna barnaamijkeena faaqidaada oo khadka taleefanka ay uga qayb galayaan todobaadkan injineer Cabdiraxmaan Yariiso wasiirka warfaafinta dawladda Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ku sugan Ismaaciil Cismaan ku xigeenkii hore ee agaasimaha hay'adda nabad sugidda oo gobolka u haya dalka Mareykanka ku sugan iyo Professor Maxamed Xasan oo Muqdisho jooga kana mid ah macallimiinta jaamacadaha magaalada Muqdisho
sadexdiina baa ugu horeyn waxaan idinlay ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka idaacadda VOA waa
maxay
waa tahay aan ugu horeyn waxaan doonayaa bal inaan wasiirka weydiiyo aan wasiir magaalada Muqdisho aan 10kii cishe ugu dambeeyay magaalada waxa ka dhacay la saddex qarax aan tiro dad gaaraysa ilaa 100 qofna way ku dhinteen oo rayid u badan aan qaraxyadan waxay imanayaan iyadoo magaaladii ay dawladdu leedahay waxaan ka wadnaa barnaamij aan xasilin oo hub ka dhigisa marka in dadka nadegaysanaya ayaan doonina bal inaan u sharaxno in magaaladii dawladdu ay tiraahdo xasilin baan ka wadnaa hubkii baan ku dhigaynaa haddana ay qaraxyadii sii socdaan oo dad rayid ay ku dhintaan in taas waxa la leeyahay isma qaban karto bal marka hore waxaan doonaynaa in noo sheegto in magaaladan ciidan ayaa xasilin ka wadaad leedihiin maxay macna ku fadhiidaa xasilintan la wada hadii dadkii rayidku ay dhimanayaan oo qaraxyadii sii socdaan
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Cabdicasiis aad ayaan maanta tahay sidoo kale Ismaaciil iyo professorka aad baan salaamayaa mar walba marka laga hadlayo amniga iyo nabadeynta Muqdisho waxay u baahan tahay horta in oo ahaa history ama taariikhda la fiiriyo iyo dalkan meesha uu ka yimid iyo meesha uu socdo iyo xaaladda uu marayo dawladan dawlad cusub ay amniga mudnaan gaar ah siisay waxaa la isku dayay in ciidamo 1500 ah oo sadaf ah hal hoggaan leh Muqdisho amnigeeda ay sugaan runtii ma ka fiiriso marka bishii barakeysnaa Ramadaan aan ku jirno maanta 8-20 tahay waa dareemi kartaa oo dadaalka dawladda ee bixisay iyo juhdiga iyo sida dhib fara badan shacabka gaari lahaa looga hortagay haddana isbuucan keliya in saddex qarax u dhaco oo runtii intaasoo qof ay ku dhintaan oo meelo ay bartilmaameysadaan runtii waa wax runtii murugadeedii leh oo ahaa dadkan raba inay qarax iyo ayaga dhintaan
mar walba waa adkay sidii loogu hortagi lahaa. Laakiin waxaan aaminsanahay dowlad ahaan in wax badan la qabtay, in dadaaladan oo weliba lagu daray muxuu ahaa ficil cashar laga bartay dowladihii hore iyo sidii bishii Ramadaan wax u dhici jireen. waxaan is leenahay markaan ciidamada aada bay ugu ammaanan yihiin, walow qaraxdaas ay dhaceenna waa runtii wax goha arbixisada ay mar walbaba isku dayayaan inay caalamka tusaan inay wax un samayn karaan. laakiin markaad runtii fiirisid marxaladda meesha siday ahaan jirtay siday hadda tahay, waxaan is leenahay dadaal badan baa socda shacabkii iyo dowladii iskaashadamayana. waxaan is leenahay inta dhiman waxay noqon doontaa mid si wadajir ah looga wada howlgalo.
laakiin ma isleeday wasiir dowladda way ku adag tahay inay sheegto khaladka jira oo ay qirato in khaladaad dhinacii hay-adaha amniga ay ka jiraan. mar haddii aan la joojin karayn baqaraxyadii oo dhimashadii inay jirto, adiguna aada ogtay in dhimashadu ay jirto, rayidkuna ay dhammaanayaan.
runtii cabdicaasi adigana waad ogtahay inta ciidamada siday u dadaalaan dhibaatada iyo duruufaha ku shaqaynayaan. waad ogtahay ramadaanka ka horeeya wixii dhici jiray. waad ogtahay goobaha qaraxyada ka samaynayaan hadda iyo goobahay ka samayn jireen. waad ogtahay horumarka ballaaran oo ciidamada iyo dib u habeynta wax walba socdo. hal maalin wax kuma dhalanayaan, kumana imaanayaan. annaga dowladda oo soomaaliya oo soo kabanayso oo runtii caqabado amni iyo mid dhaqaalaba haysta, haddana ay dowladihii isku bedelayaan 4 sano, weli wasiiradu aysan muddo 2 sano ay gaaraynin. waxaasoo dhan waa wax runtii muxuu ahaa u baahan in si loo fahmo oo ah dagaal baa socda. dagaalkan haddii hadda dowlad rasmi ah oo soomaaliyeed oo muddo 10 sano ah joogi lahayd, waa dareemi lahayd oo wixii waxay sii noqon lahayn wax hoos sida isu socday. laakiin marxalada aan ku jirno lagama boodi karo iyo xaaladda siday tahay. markii loo fiiriyana waxaan is leeyahay anay dagaal badan baa socda. xukuumadii naga horreeya inay soo qabteen, haddana xukuumaddan hadda jirtana
waxaan soo gelinaya Ismaaciil Cismaan. Ismaaciil, hay-addan sirdoonkee nabad sugidda tali ku-xigeenka ahayd maxay kula tahay adigu, inkastood iminka oo hay-ad joogto ood waddan ka soo maqan tahay, laakiin haddana marka la eego dhinaca amniga iyo hay-adaha amnigu siday u shaqeeyaan waad ka soo dhex shaqeysay, maxaa khaldan bay kula tahay? dowladdan cusub iminka 4 bilood bay jirtaa, ilaa ku dhowaad 4 qarax baa dhacay, dadka ugu badan ee khasaaruhu soo gaarayna waa rayid. adigu shaqsiyan iminka inkastoona dowladdi ku jirin oo aad laakiin soo martay, maxaa khaldan?
cabdicaziis horta waa ku salaamaya adiga iyo wasiirka, wasiir injineer Yuriso iyo professor Maxamed, saddexdiina waa salaamantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Waalaikum salaam.
cabdicaziis, horta umadii lahayn wax maxaa qaldan, sideedaba marka aad dagaal kula jirtid kooxo xag jir ah oo raba inay dhintaan, waxaan ku yidhahdaa si walba oo dadaal walba aad samayso, haddii ay hadaf leeyihiin hadafkooda, waxaad leedahay adigu inaad ka hortagtid. laakiin waxaan u badanay ka dabatag. waxaan kuu sheegayaa 3 waxyaabood ayaan maaragtay 9 bilood aan tali kuweynka meesha ka ahaa, markaan imid aniga iyo General Gafo, waxaan samaysanay istraatiji 3 ka kooban. mid maaragtay istraatiijiya oo ah maaragtay sowraanka iyo sidii lagu heli lahaa, mid maaragtay intelligency, mid ah operation sidii loo fulin lahaa, iyo mid lagu turxaan bixinaayo wixii la helay oo lagu kala saaraayo maxaan ku yihahdaa informationada aan ka helno iyaga dhexdooda, shabaabka dhexdooda yahay, iyo kuwa aan ka helno maaragtay dadka qarsoon ee hay-adda u shaqeeya. marka haddii taas xoogga la saaro, waxaan la yarayn karaa waxyaabo badan oo maaragtay qaraxyo badan aan la qaban karaa, dad badan oo dadkii maleegayay ama magaalada ku dhex jira dad ku dhex jira la ogaan karaa. waxaan marka anigan ma dhihi lahayn waxbaa qaldan, laakiin waxaan ku talin lahaa in la badiyo sowraanka, la badiyo in hay-adda nabad sugidda shaqadeeda maaha ka dabatag. wax dhacay inay ka dabatagto maaha, shaqadeeda waa ka hortag. inay ka hortagaan oo aysan waxba dhicin waa shaqada hay-adda nabad sugidda. marka tal ahaan waxaan kusoo jeedin lahaa in xuuraanka la badiyo, xuuraankaas la helo maaragtay kabacdi reeshaa la qaadaayo uu kaas ku faysgarisnaado. laakiin in ciidan isdabadudo oo marba meel ay istaago ee dadka ay baaraan wax macno badan oo ay samaynayso male, inkastoo loo baahan yahay, haddana haddaanan intelligence ama xuuraan uusan jirin, raggan sida looga adkaadaa way adkaan doontaa.
marka adigu Ismaaciil, waxaad ku doodaysaa in markii aad sirdoonka idinku ahaydeen adig iyo Gafo xooraantiinu ay badnayd aad leedaho, imika ma jirta taas, ma sidaas hadalkaagu dhacaya?
wallaahi hadda kule aad waxa jira anigu kuma dhihi karo waxaas ma jiraan, waa fugaa inay wax jiraan. laakiin annaga waxaan xoogga saarnay inaan xogta annagaan helno oo subax walba maaragtay sagaalka subaxnimo waxaan wada kulmi jirnay sirdoonka amisom annaga sirdoonka maxaa ku dhahdaa dadka kale saaxiibada ah oo jooga muqdisho jooga intaba waa kulmi jirnay marka waxoogaxaas isdhaafsan jirnay ayaa noo fududayn jiray inaan ka hortagno qaraxyo badan inaan ka hortagno maxaa ku yihahdaa maan soo qaqabano dadkii dad waaweyn oo dad maaragtay ragga lasoo qabtay waxaa ku jira nin magaalada muqdisho ka fuliyay 14 qarax waxaan soo qabanay aan gurigooda cadaajis kusoo qaban hadda xasuusataan intaanu bilaaban electionkii guri ay kareysteen oo 11 qofood oo loogu talagalay inay isku qarxiyaan maaragtay doorashooyinka ayaan kusoo qaba intaasna waxaa noo fududaysay xuuraanka sirdoonka ayaan aada u badinay sirdoonka u bata waxaa imaanaya ka hortagaa imaanaya saasaan ka wada
laakiin qaraxyadu way dhacayeenoo si kastood idinku hawsha aad iminka sheegta waan qabanaynay aad u lahayd aad u qabanayseen may celinayn qaraxyada oo markasta way dhacayeen oo dada faydana way ku dhammaanayeen marka dabcan lama odhan karo qaraxyo may dhacayn xilliga idinku aad joogteen waa kugu soo noqonay ismaaciil waxaan soo gelinaya rofesor maxamed xasan oo kamid a bulshada rayidka macalimiinta jaamacadaha muqdisho kamid a rofesor magaaladaadaa jooga wax badanna waad og tahay sida waxu jiraan ay dowladdu u sheegayso iyo wadciga meesha yaalana dabcan dadku waxay leeyihin isma qaadan karto oo dowladdii waxay leedahay ammaankiibaa priority noo ah number one noo ah oo aan wax kasta gelinayna haddana sidaas ay tahay khasaaro badan baa dhacaya oo amni darradii iyo qarxyadii weeraradii way socdaan maxaa adiga dhinacaaga aad ku qiimeyn kartaa arrintan
bismillahi raxmaan raxiim waxaan isleeyahay kana waa salaamo yahay ismaaciilna waa salaamo yahay labada fikriday wataana runtii waa laba fikir oo aada iyo aada muhiim u ah waxaan ku biirinaa aniga horta moostali waxaan raacsanahay ismaaciilan aada u raacsanahay layskuma diidanaa in magaalada la xasiliyo amni la helo xasilooni la helo layskuma diidanaa laakiin istraatiijiyadii lagu heli lah ayaad moodaa inaan la daraasaday hadday noqon aheeday factoreska ismaaciil uu sheegayo oo hadday si hufan u shaqeeyaan door ka qaadan kara amniga iyo hadday noqon aheedaba inaan daraasan lagu samaynba dadka hubka haysta inaan daraasan lagu samayn ilaa labaatan kooxa hubka haysata ujeedooyinka ladwaneyna u haystaan dadka sidii geela iyo ariga ay u raacdaan ama beeraha ay u fashaaray hubka ay ugu noolyihiin oo daily lifekooda uu kasoo gala lama dejin istraatiijiyo ama farsamo lagu wajahayo malaga iibinaya mashaqooyina loo abuuraya oo fursadooyin shaqaa la siinaya ma laga fikirin marka anigu waxaan isleeyahay dowladdo dadaalayso dadaal badan wadaa runtii sii ku sheegay brofremkan amniga oo gaamuray oo 26 jirsaday oo isaguna muddo dheer soo jiitamaayo dowlado badan isbedelayn marka mid ay fahamto boqolkiiba 60 wax ka qabato ama 77 wax ka qabato 30 u hadana dowladda meesha laga qaadayo continuation uusan jirin waa ku raacsanahay injineerka wasiirka runtii arrimaha soo dhamigo waa arrimaha moodo inay u baahan yihiin in wax dhacaya looga adkaysan karo waayo wax la rabo in la sugaa ama waa public securityga waa ilaa security waxaad moodaa weli inay isku qaldan yihiin ilaa securitygii yani wasiir la waardiyeynayo iyo xildhibaan la waardiyeynayo iyo general la waardiyeynayo iyo public securitygu amni la isku halay kara in shacabka uu helo oo shacabkii iyo dadka amniga sugaya ay isku xiran yihiin in la helo way kala duwan tahay marka anigu waxaan qabaa in ay arrintu u baahan tahay in dib u eegid lagu sameeyo istraatiijiyada la adeegsanayo oo hubka lagu
dhigay waa tahay soo gelina wasiirka haddaba si uga jawaabo ereygan ku saabsan barnaamijkan xasilinta waxaa laleeyahay dowladdu istraatiijiyadu ma laha waa uun ay iska bilaabeen iyadoo la qorsheyn qaabka loo abaarayo sida dadka hubka looga dhigayo iyo dadka hubka haystaba waxa laga yeelayo marka wasiir aan ku siiyo fursadaad uga jawaabtid ood arrintaa ku sharaxdid martida barnaamij ku jirtana way ku doodayaan dad fara badan oo soomaaliyana waxay leeyihiin dowladdu istraatiijiye may samayn ku aadan barnaamijkan qaabka waa baarayso waa dhalilaha laydin soo jeedinayo iyo dadka hubka haysta waxa laga yeelayo
cabdicasiis waxay u baahan tahay horta waxaan statistika saxa markii laga hadlayo iyo wax dhaba ayaa horta arrimahaas iyo dadku waxay u badan yihiin iyo la sheegi karaa kow magaaladan muqdisho
shacabka jooga markaad weydiiso bisha barakeysanaa ramadaan oo hadda gabagaba ah afartii isbuuc sida amniga loo sugay sida muxuu ahaa u yaraatay kadihii marka laga reebo isbuucan oo runtii aada moodayso inay muxuu ahaa laabeen qaraxyadoodii haddana muxuu ahaa dadaalka socda iyo waxyaalata waa midaan qarsooneen runtiina shacabka muqdisheena weydiisaan iyo magaalooyinka sida hubabkii dadkii ku wadan jiray oo dhowo mishaarka iyo qoryihii waaweynaa xitaa ay ku jiraan madaxdii dalka oo la joojiyey muxuu ahaa socodkii dadka iyo ganacsatadii iyo sida loogu dabaaldegayo ciidda iyo ganacsiga waa meelaha laga garan karo horta calaamadaha amniga inuu soo roonaaday iyo in kale taas waa mid midda kale waxay tahay sideedaba dowladdii mudnaan gaara waa siisay madaxweynihii wuxuu iclaamiyey in maaragtay xaalad dagaal dal ku jiro waxaa golihii wasiiradu qorshe iyo istraatejiyad hay-adaha ammaanku ay muddo ka shaqeynayeen waana kan keenay in maanta ciidan isku dhafan oo hal hogaan leh ay magaalada ka howlgalaan awal waxaa dhici jiray ciidan boliisna aag aa la siin jiray nabadguud aag milatariga aag waxaa dhici jiray ciidanka nafgood inay isku dhacaan siiba cashar laga bartay markaan waxaa is leeyahay soomaaliya dadaalkan waa mid horta soo bilowday muddo muddona socday hal maalin lagu xiri karo laakiin ani waxaan isleeyahay hadda meesha ugu habooneyd ayay maraysa oo shacabkii nafsirkoodii ay kaalin qayb ka qaadanayaan waxaa u dambeysay daraad mar oo taliyihii muxuu ahaa amniga kooxda argagixisada in bakaaraha laga soo qabtay muxuu ahaa inta qof oo maalin walba isa soo diideysa dagaalkan isagana muxuu ahaa lagu laynaya kooxahan maaragtay duulaanka lagu yahay oo soomaalida iyo ajaanibta ka wada howlgelaya marka waxaan isleeyahay ani dadaaladaas oo socdo dhaal raadiyo dadaaladaasna ay sheegto kadibna un qaraxyada dhacay keliya aysan noqonin waxa maaragtay muhiimada gaarka muhiimada gaarka ay tahay bal sideen inta noo dhimana u wada shaqaysanaa sideen wax u hagaajinaa waa ismaaciil oo expert ah muddana kasoo shaqaynayay waa tusaalooyinka uu sheegay waa wax muhiima xooraanka la badiyo wixii ay noqoto wax kahortaga la xoojiyo arrimahaasoo dhan waa arrimaha runtii ay hay-aduhuna aada
wata laakiin waa soo gelinaya martidana saacad wasiir arrinta ku saabsan xasilinta iyo qorshahan hubka dhigisto dad badan oo magaalada muqdisho degan oo ama siyaasiyiin u badan ama caan ah ama dee ganacsato u badani way qawadeen oo waxay dabcan ma garan karo sida iyagu danahay ka leeyihiin hadday noqon lahayd mid siyaasadeed iyo mid kale laakiin hadalhayn badan baa jirta oo dadka muqdisho qaarkood waxay u arkayeen arrintan inay tahay arrin khaldan oo dowlado hore ay isku dayey way suurageli weyday marka istaraatiijiyada laydinku dhaliilaya ah inaan istaraatiijiya rasmiya laga dejinay dhaliishaasi way jirtaa soomaha wasiir
maya ma jirto cabdicasiis aragaana aad baad ugu soo celcelisay waxaa lagaa rabaa cadeema inaad keentid ama maaragtay muxuu ahaa warka aan kuu sheegayn inaad qaadato sababto ah istraatiijiyad muddo laga shaqeynaya ayaa gole wasiire ka dooday ansixiyey 11-kii May qodobada iyo waxa ku qoran siday u qoran yihiinna waa kuusoo diri karnaa horena oda waad u aragtay
fulinteeda
markawaa yaraatee fulinteedana waa tan hadda lagu daba jiro oo 1500 ciidan inta meel la geeyey ra-iisul wasaaruhu dhowr jeer isaga daba noqday wacyigelin loo sameeyey hal hogaan ay leeyihiin hal meel ka howlgalaan ayaga dhexdooda aan wax khilaaf iyo dhibaato badan ka dhicin marka waxaasoo dhan waa wax cashar laga bartay howlihii hore haddana si wanaagsan u socdo midda kale oo ah dad siyaasadeynaya arrimahan in hubka laga dhigo in magaaladii hubka weyn lagu marin in muxuu magaalada amni noqoto soomaaliya oo dhanay dan u tahay qofkii taas kasoo horjeeda oo shaksiyaad ah ama rabo fowdadii hore inay ku jirto ama rabo statuskooga dalka siduu yahay aan waxba iska bedelin warkaas mar hore u dhammaaday 8 February wixii ka dambeeyey waxa dhacay shacab iyo dowlad iswata waxa loo socdana waxay tahay in dhaqankii hore oo fowdada uu la bedelo marka cid qoriya aniga aan rabaa inaan haysto ama aan si sharci daro ku haysto ama aan oqiil loo yeelo ama warbaahin oo v o a oo kale ay saas oqiil ugu yeesho runtii waxna qabto ma aha ummadda soomaaliyeed shacabka weydiiye muqdisho aada bay usoo dhaweeyeen xasilinta aada bay uga hadleen aada bay raalli uga yihiin
waa tahay v o a anoo ka tirsan wasiir haddii aan qeexo macnahaan anagu kama dhigna inaan barnaamij kasoo jeedno laakiin waxaanu had iyo jeer eegnaa dadku fikraday kala qabaan dabcan dhaliil hadii la idin soo gudbiyo inaadna ka jawaabtid wixii sharaxdeen waa waxan platform keydii seenina wasiir marka si cadeynta waa sidaas barnaamijyadeena waan ku tabinaa in isbeddel badan oo dhinaca barnaamijkana wadaan uu jiro laakiin haddana wixii creative idinku haya dhaliilo jira ee ku dooday inaan strategy jirin waa inaan idin soo gudbinaa si idinku raago jawaabtan waa ka jawaabtay aan martida soo galiyo Ismaaciil Cismaan
hadda ay soo maasan tahay waxa wasiirkan waa sida uu sheegay aniga maaratay kuma dhalisani oo dowladda inay hubka dadka ka dhigto waa wax ay dadka shacabka soo wada dhaweeyeen waana wax loo baahan yahay magaaladaas inuu hubka ka yaraado waxayna faa'iido ugu jirtaa kow shacabka laba waxay faa'iido ugu jirtaa sumcaddii iyo wejigii magaalada Muqdisho magaalada Muqdisho oo maaratay meel walba qori lala taagan yahay waa adkaanaysaa inay dad badan kusoo dhiiradaan gaar ahaan dadka raba inay maaratay ay maalgashadaan magaalada Muqdisho marka in dadka hubka laga dhigo oo ka dhigas ay timaado waa wax loo baahan yahay waana wax la wada sugayo waana wax la isku dayay inkastoo aan lagu guuleysan haddana in marka la isku dayo waa wax loo baahan yahay waa waajib ah waaye dan dadka dalkan ay ku jirto haddii aan wax yar dib ugu laabto barnaamijka la dejiyey 1500 ciidanka isku dhafan la sameeyey waa fikir aad u fiican oo maaragtay loogu talagalay maaragtay in magaalada lagu xasiliyo su-aasha marka aniga aan wasiirka weydiinaa wuxuu xitaa 1500 waxaa loogu talagalay xasilinta magaalada mise waxaa loogu talagalay hubka inay dadka magaalada ka aruuriyaan hadday taas ay jirtana xagee ka baxay marka kaalinkii ay lahaayeen sirdoonka iyo maxaa ku yihahdaa counter intelligence-ga kaalinkii ay lahaayeen xagee ka baxday su-aashaasa rabaa wasiirkiina
waata wasiir hay
waa cusman aada umaadsan tahay Ismaaciil runtii waa arrin muhiim ah arrintan 1500 waa howlgal oo si operationka magaalada Muqdisho iyo xasilintiisa waaye ciidankii nabadgelyada sidooda kale u howlgalayaan ciidanka booliiska oo howlgalayaan ciidanka militariga aafafka maaragtay magaalada wixii ka baxsan howshoodu waa wataa tan waa wax mid kooban oo ah operationkan xasilinta magaalada Muqdisho midda kalena waxay tahay weli dadka kan hubdhigid iyo hub la aruurinayo iyo guryo la galay hub laga aruuriyo horta baba jirtee wixii waa wax oo la siyaasadeynayo waxa hadda la go-aamiyey golaha wasiirada soo saaray oo dhaqangalkeeda socdana waxay tahay kow magaalada iyo dibadeeda inaan hububka wixii qori RTK7 ka badan lala socon karin wixii ka badan cidda lagu arkana laga qaaday oo jidka maray qof gurigiisa hubkaasi si loogu tagay lagama qaadin oo hub aruurin noocaas weli faceedii lama gaarin labo midda kale waxay tahay meelihii tuun ka imaado ama garaasho lagu soo tuumo wax qarax ama hub lagu sheego inay ciidankaas howlgalka ay tagaan saddex in muxuu ahaa dhacdo hadda ka dhacday oo kale muxuu ahaa kaaran oo loo qeybinayo raashin dhacday in dad hub wata intay imaadeen isku dayeen inay raashinka xoogaan loo yeertay ciidanka oo maaragtay xasilinta ka yimaadeen inay dhacdadii ayagana dadkii meeshii muxuu ahaa ay ka xasiliyaan marka horta howlgalku waa howlgal noocaasa marka intii yaroo la siyaasadeynaya lagu darayo
waxaa
hub loo aruurinaya sharciyadeedii wixii weli waxaa lagu sii daray in qofkii rabo inuu hub haysto qasab tahay inuu magaalada ku marana inuu sharciyeeyo si muxuu ah loo ogaado marka waxaan isleeyahay arrintan waa arrin istraatiijiyad oo runtii la rabo in muxuu ah xasilinta caasimada faceskeeda koowaad ee noqoto faceska labaad iyo saddexaad oo wax loo gudbi doono weli la gelin
waa tahay waxaan soo gelinay Professor Maxamed Xasan Professor Haye
waxaan rabnaa horta in aan qaadano wasiirkan oo mahadcelinayaa in aan horta doodaynu waa constructive waa mid wax lagu dhisayo dowladdu waa dowladdayni maanu diidanin just waxaan rabnaa inaan contribute garayn haddii wax ka dhimayihiin marka arrinta waxaan u jeednaa haddii strategiya la dejiyey strategiyadiina aysan miro dhal noqon oo qaladaad uu ka yimid kaasta in lagu noqdo uun waxyaabaha keenay daraasad lagu sii sameeyo oo operationka lagu noqdo waayo waxaan ka hadlayno waa runtiis injineerka waa la dejiyey wax waliba waa suurtagal waxaana kama qabno annagu in qof naga jecelayo sha jooga ma jiro in magaaladaani ay xasilooni hesho amni hesho kala dambeyn hesho qof nooga firfircooni ma jirto laakiin waxa kaliya oo laga hadlayaa waxaa kaliya in shacabka ayaa aragtida shacabka ayaa waxa lagu sixi karaa aragtida shacabka aan ku outsider ana banaankan joognaa fikirka dadku qabaan iyo fikirka aan qabno inaan dowladda u gudbayna si aan dowladda iyo shacabka aysan u kala xirmin ma ahayn dad oo constructive dood a wada oo dood wax lagu dumihaya wada laakiin waxa ka hadlaynaa waxa weeyaan in in suntii lagu noqdo si dhimashada riskiga loo yareeyo in in inaan in inaan la soo joognaado lagu noqdo xaggee wax ka qalloocdeen xaggee wax in in operationally and tactically in la isku noqnoqdo oo wixii la muxuu ahay si cilmiyeysan loo helayaa ujeedada nabadda
waatay. Wasiir, sidau barasoorku sheegay qorshahan xasilintu dadka Muqdisho rayidka markaad eegto in hubkii magaalada lala mariyey wadooyinkii baabuurta yaacayey dabcan idaacaddeen xitaa warbixin muuqaalay tabisay aada bay dadku usoo dhaweynayeen waxaas imika ay joogsadaan. Laakiin su-aasha markasta soo noqonaysa ee barnaamijkana dabcan aan ku furay waxay tahay haddiiba ciidamada intaas leeg magaaladii ay joogaan wadooyinkii muhiimka aad xidheen oo isa socodkii baabuurtii waxaasi maaratay si weyn loo adkeeyey, haddana qarax baa dhacaya oo baabuurkii qaraxa geenayay waddadiibuu soo maraya. Marka taasaa waxay dadku leeyihiin isma qaadan karto, taasaan u baahan in sharaxaad idinka laydinka fadhiya oo aad sharaxdaan haddii wax qaldan yihiinna khaladkii la sheego.
Runtii markaad fiiriso hadda howlgal sida u bilowday ilaa iyo hadda waa dareemi kartaayo oo ahaa in wax badan la qabtay ee qabsoomeen. Waa dab waxaan waxaa laga shaqeynaya waa amni, waxaa laga shaqeynaya waxay tahay dad rabo inay isqarxiyaan, waa dad rabo amniga aad samaynaysa diidan, waa dad raadinaya wax walba oo maaragtay duldaloola ah sidii loo ilaa taasita. Haddana waxaa jira xarun oo muxuu ahaa ciidamada isku dhafku ka howlgalaan ra-iisul wasaaruhu mar walba oo qarax dhaco nususaca gudaheeda taliyayaasha iyo wasiirada amniga ayaa isu yimaada laga hadlaa qaraxa dhacay muxuu yahay, sababtay ku dhacday maxay tahay, sidee looga hortegi karaa. Dhacdo walbana cashar baa laga bartaa. Hadda dhacdada maka mukarama oo kale hadda maanta dhacday waa runtii mid muxuu ahaa hadda baaris ay socoto kamerooyin CCTV-ga magaalada maka mukarama la raadinayo meesha ay daloolkaas ku yimid oo gaarigaas uu ku yimid in la helo waaya.
Waatay Ismaaciil baan soo gelay. Ismaaciil, maxay kula tahay adigu adaad sirdoonka la soo shaqeynayay muddo in magaalada ciidamadu sidaasi ay wadooyinka muhiimka ugu faafsan yihiin oo baabuurta baarayaan, haddana in baabuur bartamihii meelihii ugu biisisanaa magaalada uu qarax ka geysanayo?
Cabdiasiis, waa mahadsan tahay. Nimankan xagjirka ah mar walba waxay adigu talaabo ama labay ka horeeyaan oo waxay ogaanayaan habka u shaqeynaysid iyo meelaha daciifka ka tahay xuuraankooda badan meel walba dadaa u joogo. Marka in adiga ka xuuraan badnaatid waa muhiim. Shabaab waxa looga adkaan karaa xuuraankoo la badiyo.
Waa hagaag. Waxaan siinayaa wasiirka. Wasiir, marka qaraxyo dhacaan oo ay dhibaato dhacdo, badanaa dowladdu cambaaraynta ka soko waxay raacisaa bulshada oo igu baaqdaa in bulshadu hay-adaha ammaanka la shaqeeyaan. Bulshadu waxaad moodaa in ay idinka cagajideen qaarkood, inkastoo inta badan ayna ahayn, oo ay qawadayaan qaabka dowladdu ammaanka ay leeyihiin, ammaankii annagana lama sugi karo marka dowladdii lama shaqeyn karno. Soo arrintaasi maaha cillad haysata dowladdii iyo hay-adihii ammaanka?
Runtii sideedaba maaha dagaalkan dagaal oo ciidan oo iska soo horjeeda oo dagaalamaya, waa dagaal kooxo doonaya inay wax walba muxuu ahaa geystaan. Waa kooxo shacabkii iyo ciidankii iyo dowladdii aan u kala saarneen. Waa kooxo ay dhibayso amniga iyo nabadeen. Marka dagaalka noocaas oo kale ah waa uu ka duwan yahay kuwa kale. Shacabkana runtii dagaal fara badan bay sameeyaan. Markaan waa marka ugu wanaagsaneedo shacabkii iyo amnigu ay aada u wada shaqeynayaan. Hase yeeshee, haddana waa dareemi kartaa shacab oo runtii ayaga naftirkoodii la bartilmaameysanaya oo ahaa inay mar walbaba adkaanayso. Laakiin haddana soomaalidu waa dad wadageystayaal ah, ha noqoto ciidamada, ha noqoto shacabki. Mar walbana waxaan isleeyahay horumarkan iyo dadaalada socdo waa kuwo mar walba cashar laga sii baranayo. Marka dhaqiijo badan baan ka qabnaa in howlaha socda lagu guuleysan doono.
Waata gabagabadii haddaba midkiinba waxaan siinayaa wax daqiiqad ka yar aan ku hormaro Professor Maxamed Xasan. Professor, sida wasiirku sheegay, dowladdan in ay amniga sugto waxay si weyn uga rabtaa taageero dhinaca shacabka. Shacabkana haddii qaarkood ay dareemaan in dowladdii aanay gacan siin, taasi waxay tahay halis markaasi dadka haysata. Maxay kula tahay dadka Muqdisho degan, maadaama iminka dowladdii ay ku doodayso barnaamijkan xasilintu inuu shaqeynayo oo isbeddelna dadka ay dareemayaan, sida adiguna aad sheegtay, dadna ay sheegeen, ان مكولاتي دادك مقدشين اي مركان بربر استاغان دولادا سي ان سيد بوحده هوب كان لورديغو ان قرحيادان اي وحان سون نغرقان اي اوغو دمين اي دولادا وغو ليست مكولاتي هير كاس اي وقتين اي لجوغو ان بروفسور محمد
ان وما تسمت هاي ساحب بدا اي وما تسيهين وحاي لاتا هاي ارنتاسي شعبك بشوكاكو انت هاي واسلايا شعبك هاي دينع استاغان waxbay tar doonan ayaguna ay flexibility iyo xuquuqta shacabka inay ururiyaan ay ku qasbay yihiin
qota aan ismaaciil hadalkaan caag u dambeeyay adigu waxad ku doodaysay in dawladdan ay tahay inay dhinaca sirdoonka badiso oo xuraan badan ay sameeyso in waxad soo jeedin lahayd number tirahan miya soo jeedin lahayd in la badiyo sidee jecelan lahayd dawladdu inay badiso xuraan siyaas
kulay uu hay'adna masuugida ee kuma yara waxa jira waxa jooga dad badan oo khibrad weyn u leh dhinaca xuraanka haday aan lahayn ee dhalinyaro ee isugu jira gabdho iyo wiilal laba intaba mid ugu muhiimsan oo aan rabo inaan ku soo gabagabeeyo hadalkayga waxay tahay wax aad noogu shaqeeyo boqolkiiba konton aan dhigi karo waxaan ku heli jirnay xogaha gaarka ah oo boqolkiiba sideetana xogahaas ay noqon jireen kuwa sax ah waxa ay ahayd oo aniga aan sabeeyay number 991 991 hal oo ay shacabka soo wixii jireen oo ay noo sheegi jireen baawurka ay ka shakiyaan taargadiisa meesha uu joogay isla markaana loo diri jiray ciidan markaas heegan u ah oo leeyahay ciidanka 991 marka waxa igu maqalaa nambarka sad inaannu shaqeynaynin waxaan talo ku soo jeedinayaa in nambarkaas marka la dib looga shaqeysiyo si loo helo kalsoonida shacabka shacabkan ay u helaan anonymouski ama maaragtay baqdada jirta oo maaragtay qof inta ku yimaado kuma dhahay saas baan wejiga qofka inuu qarsado marka nambarkaas in laga shaqeysiyo si xuraan badan loo helo kow labo in wacyigelin fiican la sameeyo oo shacabka iyo hay-adaha amniga ay noqdaan dad saaxiib ah si ay kalsoonida shacabka dowladda ay u hesho intaas ayaan ku soo gabagabeeyay
waata ugu dambeyntii hadalka barnaamijka wasiirkaasina wasiir qaraxyadan kulli dunida meel kastana way ka dhacaan soomaaliyana qayb bay ka tahay sidaad idinku sheegteenna waa dadaalaysaan inaad joojisaan barnaamijkan xasilinteed wadaanna waxaa jira ama dana siyaasadeed ha noqdaan ama dana kale ka dambeeya dad diidan oo magaalada jooga oo ama ganacsatale ama siyaasiyiin leh iyaga kuwaasi inaad meel dhexe isugu timaadaan oo barnaamijkan ka dhaadhicisaan ma samayseen haddii aad samayseen maxaad kala kulanteen guul iyo guuldaraba
bismillaahi xaggaasiis runtii ku sheegay dowladdan waa dowlad runtii ka go-an tahay shacabka u dabqanaysa runta guudna ka shaqeysanaysa cid looga aabayeelayo aysan jirin muxuu ahaa dowladdana waa cidda keliya loo siiyey sharciyad inay amnigana sugto hubkana sharci darada ahna muxuu ahaa magaaladii aan lala hadlin muxuu ahaa amnigii nabadeyntana cidda lagula xisaabtamayo waa dowladda saas waa saas marka haddii shaksiyaad ay jiraan diidan la aruuriyo diidan in nabadda la dhaliyo laba fowdo taas waa baritamaadka laga soo gudbiyay taas waxaan isleeyahay waqtigeeda waa dhamaaday dowladdana marnaba dhaqan hore iyo marabta inay ku noqoto taas waa dadaalkaas waa lagadayaa haddana shacabka nolkaasina waxaan isleenahay dadaalkan wuxuu noqon doonaa mira dhala
waata wasiir aad baad u mahadsantahay cabdiraxmaan yiriiso injineer yiriiso iyo ismaaciil cismaan iyo professor maxamed saddexdiinu aad baad u mahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka intaas ayaan dhegaystayaal ku joojinaynaa barnaamijkeenii faaqidaadda oo toddobaadkanna ku saabsanaa qaraxyada muqdisho ka dhaca iyo waxay dowladdu uga guulaysan lahday inay joojiso barnaamijkan waxaa ka qayb galay injineer cabdiraxmaan yiriiso wasiirka warfaafinta ee dowladda soomaaliya oo muqdisho jooga ismaaciil cismaan ku-xigeenkii hore ee agaasimaha hay-adda nabad sugidda oo gobolka ohio ee dalkan maraykanka jooga iyo brofesor maxamed xasan oo macalinka jaamacadaha muqdisho oo isna muqdisho ku sugan intaan barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonno waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
faaqidaada toddobaadkii cabdixasiis cismaan aanu intaasii ku dhaafno markana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii umuuraha islaamka iyo xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dalka boqortooyada Saudiga waxaa toddobaadkan ka dhacay isbeddel kadis ah kadib markii uu boqorku go'aansaday inuu xilka dhaxalsugaha ka qaado wiilka uu adeerka u yahay ee Maxamed bin Nayef, isla markaana uu dhaxalsuga cusub u magacaabay wiilkiisa Maxamed bin Salmaan. Khubarada siyaasadda faalleysa ayaa ka cabsi qabay in tallaabadan ay khilaaf ka dhex dhaliso qoyska reer Boqor, laakiin waxaa isla markiiba go'aankaasi ogolaaday dhaxalsugihii hore isagoo si degdeg ah ugu dhawaaqay baycada ama caddaynta ah in uu dhaxalsugaha cusub daacad u ahaanayo.
Waxaan ku ballanqaadayaa inaan daacad ku ahaanayo una hoggaansamayo kitaabka Ilaahay iyo sunnada Nebiga calayhi salaatu wasalaam.
Haddaba waa kuma dhaxalsugaha cusub ee Sacuudigu? Waa shakhsiyad noocee ah? Waxaa faalaynaya arrintaasi Maxamed Biixi oo ah saxafi ku sugan magaalada Riyaad ee caasimadda Sacuudiga.
Waa nin dhalinyaro ah oo aan dadku hadda wixii ka horreeyay aan aqoon badan loo lahayn. Waxa uu salaanka siyaasadda soo koray 2015 markii uu aabihii boqorka noqday, isla markiiba waxa uu ku booday jagada wasiirka Gaashaandhigga. Waxaanu qayb weyn ku lahaa gulufkii lagu qaaday dalka Yemen. Waxaa kale oo ninka lagu yaqaanaa inuu yahay ninka dejiyey qorshahan loogu yeedho 2030 oo ujeedadiisu tahay in la sameeyo isbeddel dhaqaale oo lagaga maarmayo dhaqaalahan saliidda ee waddanku ku tiirsan yahay. Waxaa la sheegaa oo kale inuu yahay nin shaqo badan, firfircoon, oo aabihiina uu kalsooni weyn uu ku qabo. Waa nin dhiiri geliya dhalinyarada, oo ay dhalinyaraduna aada u jecel yihiin ay u arkaan inuu yahay qof lagu daydo.
Dhaxalsugaha cusub ee Sacuudiga ayaa muddooyinkan dambe saameyn ku lahaa siyaasadda dalkaasi, sida uu faahfaahinayo Riyaad Qahwaji oo ah madaxa macadka daraasaadka arrimaha khaliijka ee magaalada Dubai.
The recent changes internally and with respect to Saudi foreign policy have
isbedelada dhawaanahan dhacay ee la xiriira siyaasadda arrimaha dibadda ee Sacuudiga waxaa saameyn ku lahaa Maxamed bin Salmaan. Mana filayo in siyaasadda arrimaha dibadda ee Sacuudiga ay isbedeli doonto.
Khubarada siyaasadda ayaa qaarkood waxa ay tilmaamayaan in tallaabadan uu boqorka Sacuudigu qaaday ay ahayd mid la saadaalinayay, inkastoo la filayay in ay fulinteedu adkaan doonto, sida uu tilmaamayo Hilaal Khashaan oo siyaasadda ka dhiga jaamacadda Mareykanka ee magaalada Beirut.
We are expecting the ouster of Crown Prince Mohammed bin Nayef.
Waxaan filaynaa in la beddelo Maxamed bin Nayef tan iyo bishii Abril, kadib markii boqorku uu isku shaadheyn ku sameeyey maamulkiisa. Waxaana iminka muuqata in Sacuudiga uu galay marxalad xasaasiya, gaar ahaana waqtigan oo ay taagan tahay xiisadda Qatar.
Iyadoo iminka taagan tahay xiisadda Qatar, ayaa la tilmaamayaa in arrintani ay saameynayso isbahaysigii Imaaraadka iyo Sacuudiga ee ka soo horjeeda Qatar, sida uu tilmaamayo Xasan Xundubey oo ku xeel dheer arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Muqdisho.
wallaahi horta boqortooyada Sacuudiga kaliya ma aha, meesha isbahaysiga ka jira, isbahaysigaasna waxaa ku wada jira dalka Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga. Maxamed bin Zayed ninka la yiraahdo iyo Ameerikana waa isku xiran yihiin. Qorshuhuna xaggaasoo ka socdaa, oo waxaa jira isbahaysi dalka Qatar looga soo horjeedo iyo Iran iyo raggan kale. Marka qorshuhu qorsho ballaaran waaye. Waxaan dhici karta in boqorka laftiisa uu ka tanaasulo jagada oo ku wareejiyo wiilkan cusubaa dhici karta. Xaaladda Qatar guud ahaan horta poliskii hore oo ay lahayd waa yaraaday markii Turkiga iyo Iran ay meesha soo galeen. Cumaanna ay dhexdhexaad ka noqotay, Kuweydna ay tiri dib u heshiisiin aan sameynaa. Marka guud ahaan arrinta Qatar waa poliskii laga filayo horta male haddeer, laakiin raggii markii horeba qorshaha watay oo arrinta Qatar in saas laga dhigo uu watay ayuu kamid ahaa ninkan cusub oo ina Salmaan ah ayuu kamid ahaa. Marka waxa weeye inay ayagu xaggooda kama qaboojinayaan, laakiin waxa guud ahaan waxaa jira internationally ama guud ahaan adduunka ama gobolka arrimaha ka jira ama Maraykanka danihiisa laftiisa u arka inaysan xilligan habooneen in lasii arrinta Qatar in lasii dardar geliyo ayaa qaboojin karta.
Boqortooyada Sacuudiga ayaa saameyn badan ku leh dunida Islaamka, waxaana jira arrimo horyaala dhaxalsugaha cusub oo la eegi doono waxa uu ka qabto, sida uu faahfaahinayo Maxamed Biixi oo ah saxafi ku sugan magaalada Riyaad ee caasimadda Sacuudiga.
Arrinta ugu weyn ee la wada saadaalinayo ee carabkana lagu haya waxa weeye dagaalkan daba dheeraaday ee dalka Yemen uu Sacuudigu kula jiro. Arrintaasoo noqotay arrin sidii malaha iyagu ay doonayeen aan u dhicin, oo mashruucii faanool oo kale ku noqotay, oon ilaa haddana natiijadii la rabay aan laga gaarin. Arrintaasi waa arrin hortaala. waxa kale oo isna wajahi doonaa arrinta Iran oo arrin soo jireen ah oo labada wadan ee Sacuudiga iyo Iranba ay ku kala qaybsanaan siyaasadeed iyo mid madhabeed ba in badan ka dhexaysay. Waxa kale oo arrinta ku soo darsamay oo isna iminka miiska saaran waxa weeyaan oo inagu cusub arrinta Qatar oo iyo wax laga yeelayo arrintaasoo arrin kale irdhaysay golihii khaliijka, arrintaasoo iminka iyaduna arrin culayskeeda leh oo iminka uu Maraykankii dalbanayo bal inay tafsiir ka bixiyaan waxyaabaha iyo loogu marmarsooday Qatar oo iyo culays xagga iminka lafteedu kasoo baxayo. Waxaa kaloo hortaala dibo habeyn dhaqaale oo ku ballanqaaday inuu samayn doono. Waxaa kaloo hor iman doonta iyaduna hoosudhaca ballaaran ee qiimaha saliidda oo isna maalmo maalinta ka dambeeya hoos isdhacaya. Arrimahaas oo dhan waa arrimaha laga yaabo inay caqabadaha ku noqdaan lana sugayo sida uu xalin doono.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee Xuseen Barre aadan aanu intaasi ku dhaafno gabagabadii idaacadda inagoo ku sii saqeyna Jamaal Axmed Cismaan oo horteeda fadhiyaan ku codsada inuu noo dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa. Jamaal
mahadsanid Falastiin. Aqalka cad ee Mareykanka iyo wasaaradda arrimaha dibadda ayaa Khamiistii sheegay in madaxweynuhu uu soo saaray dekreto cusub oo uu ku baabiinayo mid hore u jirtay xilligii Obama, taa oo la xiriirtay waqtiyada lagu soo saarayo fiisooyinka, isla mar ahaantaasina maamulku hadda uu ku sheegay in sidaasi ay u sameynayaan danaha ammaanka qaranka waddanka Mareykanka dartiis. Si degdeg ah uma caddayna inta ay ku qaadan karaysay malaayiin dalxiisayaal, arday iyo ganacsatada helidda dalkugalka, kuwaasoo sanad kasta soo dalbada dalkugalka ama fiisaha Mareykanka. Amarka cusub ee madaxweyne Trump ayuu saxiixay ayaa baabiinaya qayb ka mid a amarkii madaxweyne Obama ee sanadkii 2012 uu soo saaray, taasoo la xiriirtay hannaanka loo maro soo saaridda fiisooyinka oo aan suugalootiga ahayn, kuwaasoo ay ku jiraan dalkugalka ragga, dadka laga rabo, gaar ahaan ardada iyo dalxiisayaasha. Amarkii hore ee madaxweyne Obama ayaa farayay wasaaradda arrimaha dibadda inay xaqiijiso in 80% araajida codsi ee fiisayaasha aan qaxootiga ahayn in laga howlgalo 3 isbuuc gudaheed, islamarkaasina la qabto arjiga. Qarax baabuur oo ay dad ku dhinteen ayaa ka dhacay waddanka Pakistan, gaar ahaan gobolka Quetta, halkaasoo la sheegay in ay ku dhinteen 9 qof, waxaana dhinac kale la sheegay ay ku dhaawacmeen 20 kale. Booliska magaalada ayaa sheegay in waxyaabo qaraxa laga soo buuxiyey gaari la dhigay meel u dhow xafiiska madaxa booliska ee gobolka lagu qarxiyey remote subaxnimadii Jimcaha.
Mahadsanid Jamaal. Markana dhinacii qasaa'idooyinka bisha Ramadaan aanu idinkugu talagalnay.
Wasalli wasallim calaa sayidinaa Muxammad wa calaa aali sayidinaa Muxammad.
Allahumma salli.
dad ayaan low waxa eeb ka wacay cirka oogadiiso nabow geeyay ugubo amrano la yaablo abuurti fardaha lo un kuna qof yahayo ashkira ku qaado arshiga ilbiriqreed iriduhu furmeeno alheena weyn baad afti kala hesheeno noloshiya iftiinku ku soo igmadayo gaaliya islaamku u arimi ku yiriyo
allahumma salli wa sallim.
taad ka akhrisay dhambaalke ummadoo dhan shirise arintii dhacsiiso inkastood waxyaabliyo tustay dhowr astaamood واتي أضومه أفر يشن مويه كآموسينو إيمان سوايين آيادها قرآنك تغاها كأوتين ولكي دادادي أذيادة عرورة قردر هذا أبوان
انتاسي ينكسو قبقبين إنا إذا عديني قلب نمو هل كنسيو دي جرن كلو سعسين إيان فلسطين أحمد إيمان إنقوة جمال أحمد عثمان تقي استيالتان يقول دنبه نبت كليو
اللهم صلي وسلم على سيدنا